Prostě narazili jsme na limity mého rukopisu, nedokážu přečíst své poznámky.
Rádě vám tady chtěl říct něco o sekuné, ale úplně nevíme, jak se k tomu máme vyjádřit.
Ani co prostě to je vlastně. Je to kniha, je to random slovo, no kdo ví. Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Mým hostem je tentokrát Karolína Skácelová, knižní blogerka, instagramerka a moje kolegyně, kterou můžete znát například jako Penny and Books. Ahoj Kájo, vítám tě tady.
Ahoj Radek, děkuji za pozvání do nejlepšího podcastu letošního roku.
Ano, je to tak, Karolína správně říká, že toto bude skutečně ten nejlepší podcast roku 2020, protože jsme si vybrali ty nejlepší knihy, které jsme za letošní rok přečetli a jdeme si tady vzájemně představit a zhodnotit.
V mém případě je Ráďovi doporučit, protože on je úplně totálně pozadu.
Každopádně každý jsme si připravili plus minus 5 knih. Já tady mám teda zhruba 6.
Já bych spíš řekla 5 plus
něco.
0,5.
A dozvíte se v zápětí proč. Ale ještě než se k tomu dostaneme, pojďme se nějak zhodnotit ten letošní rok. Jak hodnotíš rok 2020?
Já už jsem to říkala před chvilkou, jako by nebyl, no. Jako... Řekla bych to takhle, buďme všichni rádi, že jsme to nějak přežili.
Mm-hmm. Je to tak. Na jednu stranu se to trošku táhlo a na druhou stranu to uteklo hrozně rychle. Mám takový dojem.
No protože mně přišlo, že každý den jsem si jenom říkala, tak už pojď, tak další. Rozečtu jinou knihu, ať dělám teda aspoň něco trochu jiného, ať aspoň čtu o něčem zase jiným, když je to pořád všechno stejný.
Ať nečteš jenom čísla nakažených.
No, přesně. Každý ráno jsem prostě v 7 ráno vstala, mrkla se na počty nakažených, udělala si kafe a začala číst novou knihu.
A aby ti tvoje mysl odplula od těch nepříjemností.
Je pravda. Jako, a to máš teda ale fakt pravdu, že kdyby nebyly knihy, tak já už se asi fakt zblázním tady za tenhle ten rok. Podle mě už v květnu bych byla jako v blázinci, fakt přísahám.
Jo, je zajímavý, že já jsem někde četl, že knihy fakt pomáhají snižovat stres a tohle je pro mě důkaz, protože já musím říct, že taky mi to hrozně pomáhalo. Prostě číst, naladit se na jinou vlnu, odplout od všech těch starostí za nějakýma příběhama.
Jinak byl podcast z bohnic prostě.
Jo, no to byste nechtěli. Ještě taková zajímavost. Zatímco loni jsem tady představoval 5 knih a z toho tuším asi 4 byly thrillery.
No a jestli se pamatuju, tak tu pátou jsem zdal jenom jako, že to by bylo asi trapný, že mít 5 thrillerů.
Jo, přesně tak. Tak letos je můj výběr opravdu velice pestrý. Jsou tam zástupci snad všech žánrů, které existují.
No a naopak já jsem převzala tak jako Ráďovu pozici, protože já jsem letos a musím říct, že asi za to může i ta karanténa, nevím, že jsem už nesahala tolik po knížkách jako Young Adult a podobně, ale hrozně mě to táhlo k takovým těm silným, nezapomenutelným příběhům, takže já tady mám českou světovou prózu a životopis.
Tak jo, tak se do toho asi rovnou pustíme. Tak začni, dáma první.
Jo, já první, och. Protože já začnu knížkou, která je pro mě neuvěřitelně milým překvapením a která je jedinou knihou, kterou jsme mého seznamu si četl Ráďa a kterému vůbec nesedla. Mm-hmm. A já doufám, že vás nalákám.
Už vím, kam tím míříš.
Já tady mám knížku Praskliny od Kláry Vlasákové. Tohle je poměrně útlý debutový román této mladé české spisovatelky, který vyšel v nakladatelství Listen a má poměrně dost působivou obálku, kterou jste podle mě už určitě všichni zaregistrovali. Tahle knížka má okolo 230 stran. Je neuvěřitelně originální, zvláštní a ano, troufám si říct, že asi ne úplně každému sedne, ale v momentě, kdy vám sedne, tak vám podle mě bude připadat úplně stejně geniální jako mě.
Mě zrovna bohužel nesedla, což samozřejmě se nedá nic dělat. Žádná knížka nesedne všem a mě na té knížce trochu vadilo, že autorka to napsala fakt tak odstažitě, že jsem z toho trošku dostával deprese, čemu jsem se snažil vyhnout v tom roce 2020. Ale samozřejmě chápu, že autorka tam ten odstažitý a chladný styl zvolila správně a zvolila tam z nějakého důvodu.
Já jenom, když tak přiblížím, tak děj knihy se odehrává normálně ve světě tak, jak ho známe, nicméně na zem se snese jistý kulovitý útvar a kolem něho se vlastně točí úplně všechno. Byť sledujeme x postav a jejich životní osudy a příběhy, tak všechny ten kulovitý útvar jistým způsobem ovlivňuje, což chápu, že teď může znít hrozně zvláštně, ale je to skutečně tak a autorka to všechno právě tak jako zakomponovala do těch jejich klasických každodenních životů. životu a je to nesmírně zajímavý. A já musím říct, že jsem knihu dokonce poslouchala jako audioknihu, protože audiokniha vyšla zhruba asi o 8 dní dřív než papírová verze knihy, co si pamatuju. A byla jsem z toho hrozně mile překvapená, protože tam byl takový zvláštní hudební doprovod, který asi mi nastavil tu správnou atmosféru, aby mě ten příběh jako pohltil. Nevím, hrozně si to jako vybavuju, tu hudbu. A fakt prostě strašně zvláštní, ale úžasná kniha.
Já to považuji taky za hrozně zajímavou knihu, za jednu z nejzajímavějších a z nejzvláštněji napsaných knih, který jsem letos četl, možná které letos vůbec vyšly, a předpokládám, že přijde nominacem na Magnézii literu.
Ježiš, to bych si přála. A teď se dostáváme do toho bodu, kdy přichází můj půl dodatek, jak jsme říkali, že máme tak 5, 5,5 knih, tak já bych tady přispěla tou svojí polovičkou, protože když už jsem nakousla ty audioknihy, tak já bych tady jenom zmínila mého asi největšího favorita audioknižního za rok 2020. A to je audiokniha Mé cesty do hlubin mozku, což je rozhovor zpravodaje publicisty s panem profesorem Benešem, což je neurochirurg. A je to nesmírně zajímavý, byla to první audiokniha Jiřího Langmajera, skvěle namluvená, opravdu úžasná záležitost, po které bych jako knižní verzi vůbec nesahla. Ale ta audiokniha mě nesmírně, nesmírně jako chytla a točí se zase kolem strašně moc témat, nejenom lékařských různých případů, ale i o tom osobním životě pana profesora a vůbec jeho postoj třeba k eutanázii a dalším tématům, jako třeba situace českého zdravotnictví a tak. Takže fakt můj audioknižní typ velký.
Je zajímavé, že tady tu knížku zmiňuješ, protože když jsem tady pár podcastů zpátky měla kolegyně z Luxoru Ivanu Oberhofnerovou, tak tohle tu knihu taky hrozně doporučovala, že z ní byla hrozně nadšená a že mi ji hrozně doporučuje. Tak to už jsou dva hlasy v mém okolí, které mi ji hrozně doporučují, tak já se na ně asi budu muset vrhnout nebo co.
Teďka přijde Ráďa a jeho 1,5 doporučení.
1,5 doporučení. A já to mám zase, zatímco Karolina to měla shrnutý těma audioknihama, tak já jsem to měla shrnutý, nebo já to mám shrnutý Colleen Hooverovou. Protože to jsou dvě knížky od autorky, které jsem letos přečetl, a obě dvě jsou na tom mým seznamu top knih roku 2020. Jako první tady je kniha Pravda nebo lež, což je psychotriller, ale tak geniálně zamotaný a zvláštní, že vám prostě nedá spát, dokud neotočíte na poslední stránku a nedozvíte se, jak to dopadne. A vy to vlastně nezjistíte. Pořád to částečně autorka nechává na vás, a to se mi na tom hrozně líbilo, protože mi to připomnělo takový geniální thriller, jako třeba Zmizelou od Gillian Flynnový nebo Dívku ve vlaku od Polly Hawkins a tenhle ten styl. Prostě skvělý způsob vyprávění, nemůžete tam důvěřovat nikomu a jsou tam pasáže, při kterých mi fakt běhal mraz po zádech.
Já jsem strašně moc Ráďa, ale já jsem chtěla říct potom Ráďa, dobrý. Já jsem strašně moc ráda, že zrovna Ráďovi, jakožto velkému fanouškovi psychotrilerů a kompletně tohohle žánru, se tahle knížka líbila, protože já jsem ji tehdy četla na posudek pro redakci v angličtině, ještě předtím, než vyšla, a byla jsem z ní absolutně nadšená. Pamatuju si, že jsem ti i psala, že jsem přečetla autorčím první psychotriler, že to je mega hustý. Takže jsem strašně moc ráda, že u tebe takhle zabodovala.
A druhá kniha, kterou jsem od Colleen Hoover letos přečetl, tak bylo Nelituju ničeho. Což je úplně jiný žánr, zatímco Pravda nebo lež, tak byl psychotriller, tak Nelituju něčeho je takový rodinný drama, nebo New Adult román. Je to příběh o vztahu matky a dcery, přičemž my sledujeme obě dvě ty strany toho konfliktu. A kromě toho, že tam autorka dokáže naprosto brilantně popsat charaktery a vztahy těch postav, tak se tam řeší taky rodinný drama, rodinná tragédie, bych řekl, a příběh, který mě fakt tak pohltil, že jsem to přečetl asi za jeden den.
Já jsem Nelituju něčeho četla, no podle mě touhle dobou loni, když ta knížka vyšla v angličtině, a strašně moc se mi líbila a zařadila jsem ji já právě do svých nejlepších knih, ale za loňský rok, takže to tak hezky převzal.
O rok později tady v češtině, můžete si taky vychutnat. A fakt pokud máte chuť na nějaký pořádný rodinný drama a na román, který není jenom nějaká plytká červená knihovna, který fakt jde do hloubky, tak tohle je správná volba. Colleen Hooverová prostě umí psát, umí navodit atmosféru, umí popsat postavy a jejich motivaci, a to mi přijde hrozně důležitý.
Já, když jsem zjistila, o čem ta knížka je, tak jsem byla strašně překvapená, že autorka tam bude pracovat vlastně jak s myšlenkami té matky, tak s myšlenkami té dcery, a musím říct, že jsem byla neuvěřitelně nadšená z toho, jak dobře to vystihla. Mm-hmm. Že to, co se té Kláře honilo hlavou, jsem si úplně představovala, že se honilo mě hlavou před x lety. Mm-hmm. Protože si řeknete, Ježišmarja, mami, prosím tě, co to hrotíš? Jo, že fakt to bylo strašně reálný.
Mně přijde hrozně zajímavý, že v té knize jsou momenty, kdy vlastně sledujeme, kdy se obě dvě ocitají v podobných situacích, ale každá na to třeba zareaguje trochu jinak. Takže to mi přijde super, že autorka tam dokázala jakoby propojit, ale zároveň ukázat, v čem se ty postavy liší.
Ale takže to dává smysl, že si neřeknete, že tohle se vám reálu nestane. Hmm. Ale prostě, že si řeknete, je, tohle se mi třeba s mámou taky stalo, prostě takhle jsme se taky lišili. Prostě fakt skvělý.
A co se mi tradičně líbí na knihách Colleen Hooverový, tak je, že i když už dávno není teenager, tak dokáže naprosto perfektně se do nich vcítit a zachytit ten jejich zmatek, pocity, prostě to, co prožívali všichni, když jim bylo náct.
Což je hrozně top, protože má samý syny.
Jo, jo, jo. Ona má tuším asi 3 syny, že?
Ano, má 3 syny.
A většinou teda píše o ženách, nebo o dívkách,
ale zase
že jo?
Má skvělý vztah s její mamkou, co si i pamatuju, co říkala nám, když jsme se s ní potkali, tak má zase hrozně blízko k mámě, tak možná z toho třeba čerpala.
Prostě umí skvěle popsat lidský vztahy a to je pro psaní hrozně důležitý.
Přesně.
Tak jo, až to zase není jenom podcast o Colleen Hoover, takových už tady letos bylo, tak jdeme dál.
Ten nikdy neomrzí prostě.
Tak a jo, co tam máš dál?
A já tady mám dalšího zástupce ze současné české prózy. Aha. A to je vlastně autorka, která mě do tohohle žánru poprvé přivedla. A mám tady její novinku Vrány od Petry Dvořákové. Tohle je, řekla bych, až novelka, má to 180 stránek, malinkatý formát, já si pamatuju, když mi v lednu přišla domů a já jsem si říkala, Ježišmarja, to je jak knížka poezie, to přece ve mně nemůže vůbec nic vyvolat. Tak tohle byla velká síla, vám řeknu.
Vyvolalo to v tobě.
To byla jako, ano, můžeme se zase bavit, že to bylo depresivní, což nebude jediná kniha tady na mém seznamu, ale já musím říct, že chápu, že ne třeba každý po takovémhle typu literatury sahá, ale ve mně tyhle knížky nejvíc zanechají. Nejvíc mě přimějí prostě přemýšlet. To samý, i když sahnu po nějakém ženském románu třeba, tak mám ráda, když je prostě dojemnej. Že jsou tam ty situace, kdy se nad tím zamyslím a fakt si z toho něco odnesu. Mm-hmm. No a Vrány jsou opravdu útloučkým, kraťoučkým příběhem 12-leté hlavní hrdinky Báry, která je teď přesně v tom věku, kdy přechází z toho dítěte do toho dospívajícího jedince. Je hrozně nadaná na výtvarnou výchovu, všimne si toho její učitel, chce se jí věnovat, ale všechno to stojí na tom, jak ji vychovávají a jak se k ní chovají její rodiče. A fakt celá ta knížka je o tom, jak moc ta výchova může poznamenat dítě v tomhle věku. A pamatuju si, že když jsme tu knížku dočetli s mými kamarádkami a psali jsme si o ní, tak jsme se všechny shodli o tom, že v téhle té knížce je typická ukázka ženy jako takové, která by neměla být nikdy matkou. Ale je to fakt taková ta knížka, která ve vás zarezonuje a prostě otevře vám oči a řekne si jo. Jako fakt existují asi ženy, které by neměly být matkou.
Tak to je jasný, samozřejmě. Každý člověk je jiný. Žádný člověk nemá talent na všechno.
Přesně tak. A teda musím říct, že asi ze všech knížek od Petry Dvořákové byla tahle sice nejkratší, ale suverénně fakt asi pro mě nejsilnější.
Mm-hmm. Tak jo, jdeme dál na můj další top titul letošního roku. A to je, ať to trošku odlehčíme, Červená, bílá a královsky modrá od Casey McQuiston.
Naše duhová srdcovka.
Naše duhová srdcovka. Je to love story syna americké prezidentky a britského prince, takže trošku to může zavánět kýčem, ale autorka to dokáže podat tak čtivě a vtipně, lehce zábavně, ale přitom neignoruje ty důležité prvky, které tam rozhodně musí zaznít v tom příběhu, že to je fakt moje srdcovka. Já si u knih, nebo takhle, co očekávám od knih, tak je, musím říct, že pro mě velice důležitá čtivost. A tato knížka to splňuje naprosto maximálně, protože jakmile začnete číst, tak se neodtrhnete. My už jsme v tom podcastu s Kajou asi milionkrát říkali, že to je taková kniha, za kterou jsme oba společně bojovali, kterou jsme si prosadili a máme hroznou radost, že se jí v Česku u českých čtenářů tak daří, protože v létě před ní prakticky nebylo úniku. Viděl jsem ji na Instagramu každý den a všude a jsem hrozně rád, že sbírá takový nadšený ohlasy.
Já se přiznám, že já tady tuhle knížku považuji za takový jako naše miminko, byť jsme v marketingu a nejsme redaktoři, protože nám na tom tak strašně moc záleželo, aby to prostě klaplo a aby ta knížka se dostala ke čtenářům, ke kterým se dostat má a že prostě asi to byla nejvýraznější knížka, Violi, bych řekla a zasloužila si to.
Vyšla dokonce v rámci Prague Prideu, takže v tom srpnu. Během Prideu tak jsme o ní měli besedu s překladatelkou a to bylo naprosto super. Mimochodem překlad, český překlad musím fakt pochválit.
To rozhodně.
Protože respekt a velká poklona, hluboká poklona. protože ten originál, ačkoliv je velice lehce a čtivě napsaný, tak hodně pracuje se slovníma hříčkama, s narážkama, s takovýma jokama a překladatel se to podle mě podařilo perfektně zachytit.
Já bych jí i vzdala hold za to, jak se poprala s tím politickým systémem, který je tam tak jako místy nakousnutý, protože jak jsme se bavili na té naší besedě na Prague Pride, tak ne pro všechny anglické slovíčka máme nějaké české ekvivalenty a zvládla to teda fakt skvěle, musím říct.
Mm-hmm. Takže můj tip a rozhodně jedna z nejlepších knih roku 2020, Červená, bílá a královsky modrá.
A pokud jste zvědaví, jestli od autorky připravujeme něco dalšího, tak se můžete těšit třeba na nějaký další podcast, aha, kde vám to třeba prozradíme.
Je to tak, těšte se.
Já teď se přepnu do modu životopisů, což je něco, co já běžně vůbec nečtu.
Já jsem právě zrovna chtěl říct, že to jsem o tebe snad ještě nečetl žádný tip na životopis.
No a teda já bych asi po téhle té knižce konkrétně vůbec nesahla, kdybych ji neviděla v roce 2019 na zahraničním YouTube, kde ji ti moji oblíbení YouTubeři, které já sleduju a kteří čtou to samý skoro co já, tak najednou četli životopis a říkali, že to je úplně perfektní. A já, tak jo, tak jo, tak jo. A pak jsem zjistila, že vyjde v češtině a opravdu dostal tomu zahraničnímu hypu neuvěřitelně. Mluvím tady celou dobu o knižce Vzdělaná od Tary Westover, což je tedy životopisný příběh samotné autorky a já musím říct, že pokud čtu životopis, který je napsaný ale tou klasickou beletristickou formou a je napsaný dobře, což tenhle opravdu je, tak vlastně mi vůbec nevadí, že čtu životopis, po kterým bych normálně vůbec nesáhla. A tahle ta knížka je nezapomenutelná, protože autorka, byť se narodila v roce 1986, musíme říct, takže to vůbec jako nesahá někam hluboko do historie, tak nám vypráví svůj životní příběh, kdy ona vyrůstala v rodině se svými rodiči, sourozenci, úplně odříznutá od reality, protože její otec byl posedlý tím, že se blíží konec světa a byl opravdu tím jako opravdu posedlý.
Takže vyrůstala v nějakým kultu, jo? Nebo sektě, nebo něco takového.
Jako mohli, někdo by to tak možná i nazval, bych jo. Řekla. Ona to tam tak jako vyloženě neškatulkovala, ale mohlo by se to tak nazvat. A ten její otec byl prostě přesvědčený, že ten svět tak, jak je za okny, takže tomu dítěti nemá co nabídnout. Je prostě příliš moderní, prostě neprospěje to tomu dítěti. Její matka, bylinkářka, neuznávala lékaře, schopnosti medicíny, dělala domácí vlastně porodní bábu, takže oni kdykoliv cokoliv bylo, prostě museli zachránit bylinky. Mm-hmm. I kdyby se vybourali v autě, zachrání je bylinky. Opravdu šílený a pro nás určitě nepředstavitelný přístup k životu. Celá ta kniha vlastně spěje do bodu, což není žádný spoiler, nebojte se, kdy ona se prostě sebere a odejde z domu a rozhodne se, že prostě chce studovat, chce dostat to správné vzdělání, plnohodnotné. A ona se dostane vlastně poprvé do školy v 17 letech. Proto název knihy Vzdělaná. Xkrát se vrací právě do toho svého dětství, dospívání, kdy zmiňuje to, co v té rodině zažila a vystudovala Cambridge, takže úžasný životní příběh a já vím, že na něj nikdy nezapomenu.
Aha, to je super zajímavý tip. Možná už dokonce jim komu bych ho mohl nadělit k Vánocům.
No tak radě, co tam máš ty? Máš tam jo. Něco méně vážného?
Já tam mám teďka, no, je to méně vážné a méně reálné, ale je to stejně naprosto skvělé a je to Imaginární přítel od Stephena Chbosského.
No jo.
To je titul, který taky mám takový dojem, že jeden čas byl vidět úplně všude.
To rozhodně.
A je to horor, bych řekla, ale takový velice zvláštní horor. Já bych řekl trošku intelektuální horor. Ne každý ho pochopí a pobere tak, jak by si zasloužil. A je možný ho číst několika různými způsoby. A přičemž jedna z těch verzí je, že to čtete prostě jako obyčejný příběh, ale pod tou slupkou se tam podle mě skrývá ještě jedna vrstva, která jenom čeká na odhalení. A je to fakt pro mě jeden velký zážitek letošního roku.
Já za tuhle knížku nebo za tip na tuhle knížku vděčím právě Ráďovi, protože mně se autorova předchozí knížka nelíbila. Mm-hmm. Ano, vybočuju.
Abychom řekli, tak autor předtím napsal Young Adult román Ten, kdo stojí v koutě.
No a ten fakt si mě vůbec jako nezískal ničím, až jsem si říkal, no tak Imaginární přítel, jako tak to bude úplně mimo mě. A Ráďa říkal, ne, sedej a čti. A mě to tak překvapilo a líbilo se mi to o tolik víc, než ta autorova předchozí kniha.
Jak už jsem tady říkal, tak já u knih hodně oceňuji čtivost. A opět tady musím vyzdvihnout u Imaginárního přítele, protože i když kniha má přes 500 stránek, tak já jsem ji fakt slupil asi za 3-4 dny. To se nedalo přestat číst prostě. Já třeba mám rád seriál Stranger Things, i když kvalita v posledních sériích potom už šla pro mě trochu dolů. Stephen King, s tím mám takový rozpačitý vztah. Některé jeho knihy mi sednou, některý vůbec. Musím teda říct, že většina vůbec a jenom pár mi jich sedlo zatím. Ale tohleto si jakoby z obou těch dvou věcí vezme to nejlepší a zároveň tam přidá určitou přidanou hodnotu. Takže je to kniha, ze které jsem fakt měl dojem, že to není jenom obyčejná oddechovka na, abych se bál, než půjdu spát, ale že to je fakt kniha, která mi dokonce ve mně něco zanechala, něco mi předala.
Já musím říct, že kdybych fakt, jsme tady neměli ten seznam, já vůbec nevěděla, o čem bude Nadia mluvit a zeptal by se mě, která knížka si myslí, že bude na mým seznamu, tak jsem si 100% jistá, že jako první řeknu Imaginární přítel. To je prostě Nadia a Imaginární přítel, to je fakt první, co si vybavím.
A i když teda musím říct, že v závěru už ta knížka byla trošku delší a natahovanější a některé části se musím říct, že jsem trošku i přeskakoval, tak i tak, i když jsem tu knihu četl někdy v červenci, ještě před vydáním v češtině, tak dosud, teďka máme prosinec, dosud na ně pořád musím myslet a občas si vzpomenu na nějaký moment z té knížky nebo na něco, co mi tehdy nahnalo husí kůži a pořád ve mně ta knížka nějakým způsobem existuje a doznívá a to se mi moc nestává. Takže jsou knihy, které přečtete a líbí se vám a za týden už nevíte, o čem byly a proč se vám líbily. A Imaginární přítel je přesný opak. Jakože je trošku náročnější na čtení, vyžaduje od vás určitou spolupráci s tím autorem, ale odmění se vám v tom, že to je zážitek, že to je kniha, na kterou si třeba vzpomenete i po půl roce a budete se k ní vracet.
Tohle je přesně to, jak se mě, když se mě někdo třeba i na sociálních sítích zeptá, jako jak pozná, že ta knížka patří mezi jako ty nejlepší za ten rok. A myslím si, že teď to Ráďa přesně vystihl. Mm-hmm. To je přesně ono, že i když ji přečtete, jako já třeba v rány v lednu, tak máme prosinec a já prostě si pořád pamatuju, jaká to byla síla. Mm-hmm. A to je přesně podle mě to, co dělá tu nejlepší knihu tou nejlepší knihou.
Přesně tak. Tak to bylo krásně řečeno. Tak a jdeme dál.
A já tady teď zase se vrátím k českým autorům a mám tady vlastně absolutního vítěze čtenářské ankety Kniha roku. Aha. Mám tady Šikmý kostel od Karin Lednické, což je kniha, pro kterou já jsem teda v knize roku mimo jiné hlasovala, protože jsem jí to moc přála. Karin Lednická je totiž úžasná autorka, která má dar psát. To nejde říct jinak. Pokud je vám blízký styl psaní Aleny Monštajnové, tak jsem si 100% jistá, že styl psaní Karin Lednické vám sedne úplně stejně. Šikmý kostel je první díl z románové kroniky. Tento první díl se odehrává konkrétně v letech 1894 až 1921 a autorka opravdu celý život sbírala informace pro sepsání tady téhle kroniky. Vydala vlastně tuhle knížku v nakladatelství Bílá vrána, což je její vlastní nakladatelství, kde zatím vyšla jenom tahle kniha, takže klobouk dolů. A celý děj vlastně mapuje oblast hornictví, konkrétně Karvinou, Orlovou a sledujeme tam x hlavních hrdinů. Samozřejmě tím, že je to kronika, tak je jasné, že v průběhu dalších dílů, tím, kolik let to mapuje, se budou nám hlavní hrdinové měnit. Ale my sledujeme to, jak se v té době žilo, jak bylo vlastně těžké být členem rodiny, kde někdo chodil fárat, někdo byl horník. V té době samozřejmě medicína nebyla na takové úrovni, samozřejmě ty doly nebyly tak zabezpečené, takže je jasné, že ne všechny ty osudy byly úplně jako...
Happy.
Asi tak. Já se přiznám, že po té knižce jsem si ji koupila úplně náhodou a četla jsem ji, když jsem jela do práce. Jeden den jsem ji začala číst a když jsem jela z práce, tak jsem byla kolem strany 70. To si přesně vybavuju. Byla jsem na Florenci a přišla zápletka, která mě úplně šokovala a já jsem brečela uprostřed toho metra, prostě na té zastávce, prostě jak kdyby se nechumila, jak by kolem mě nikdo nebyl. Neuvěřitelný zážitek a autorka pracuje už na druhém díle. Já jsem se s ní i osobně setkala a to je tak skromný člověk, kterýmu já, když jsem jí prostě řekla, jak úžasný literární zážitek mi tou knihou předala, tak ona byla úplně dojatá. Viděla, že ta její kniha sbírá skvělé recenze, tak byla opravdu skromná. A já musím říct, že to je přístup autora, který je mi asi nejblíž.
Mm-hmm. Takže evidentně v ta kniha v tobě taky zanechala velký dojem.
A rozhodně si zasloužila i to vítězství teda v knize roku, musím říct.
A vítězství v anketě kniha roku.
Tak do jakého žánru se pustíme teď?
Já se teďka pustím do historického románu. Mm-hmm. A chci vám hrozně moc doporučit knihu Osvobození od Imogen Keely. Je to román z druhé světové války a já, když jsem ho četl, jako kdybych se přenesl v časem do roku 1942, nebo kdy se to odehrává, tak nějak, a já tam s tou hlavní hrdinkou Nancy Wakeovou, což mimochodem byla skutečná žena a skutečná hrdinka toho odboje protinacistického, tak jsem měl dojem, jako kdybych tam fakt se s ní vylodil ve Francii a teďka tam podnikal zákeřní útoky na nácky a tak. Atmosféra tam byla popsaná na jedničku. Ta kniha je plná akce, napětí, dobrodružství a líbilo se mi, že navzdory tomu, že to je kniha z období druhé světové války, tak tady nejsou ty koncentráky, holokausty a tak. Není to typický román z druhé světové války, abych řekl, že to je spíš prostě dobrodružství, jo? Že nesnaží se ze čtenáře za každou cenu vymačkat slzy, ale že chce ukázat tu akční stránku války a z pohledu zajímavý ženský hrdinky, která skutečně žila a skutečně bojovala. Za to velký palec nahoru. A další věc, která se mi líbila, tak že hlavní hrdinka byla taková velice správně oprskla. Není to typická dáma v nesnázích, takový to klišé, ale dokáže se porvat s tím osudem, dokáže bojovat, dokáže dokonce v jedné scéně uškrtí nácka holýma rukama. Takže to bylo naprosto super.
Já už knih z druhé světové války tolik nevyhledávám, protože jak už Ráďa trochu nastínil, se většinou točí kolem Osvětimi, což nechci to nějak samozřejmě zlehčovat, ale už jsme podle mě každý četli jako XY knih z tohohle prostředí. A já jsem po knize Osvobození sáhla právě z toho důvodu, že mi nabízela něco jiného. A zvlášť, když vidím, že to je o osobě, která skutečně žila a v té době něco dělala, tak mě hrozně zajímá ten její příběh a jak se to s ní prostě všechno vyvíjelo. Takže díky tomu si mě právě děj téhle z té knihy získal.
Já jsem tu knihu četl někdy na jaře během karantény a fakt jsem se do ní tak ponořil, že jsem se těšil na každý další čtení. Takový ten moment, kdy prostě musíte něco dělat, ale stejně pořád v duchu myslíte na ten děj a na tu hlavní hrdinku a nemůžete se dočkat, až se zase večer třeba pustíte do čtení.
Si pamatuju, že jsi to četl někdy na konci dubna a dával si na svoje stories čtečku, kde byl název té knihy a úplně jsi tam psal, že v červenci se máme všichni na co těšit. A já, no super, zase druhá světová. Jo, a pak jsem teda zjistila, o čem to je a začala jsem se taky.
Abych tu knížku trochu přirovnal, jako možná to bude trochu odvážný a trochu scestný, ale ve mně ten dojem prostě zanechává, tak já bych to trochu připodobnil k Hanebným panchartům od Tarantina.
Mm-hmm. Ale je pravda, že určitý scény tam byly takový, jako, že jsem až byla překvapená, že se tam vlastně objevily.
Je to z druhé světové války, stejně jako ty Hanební pancharti, a je to občas taky trošku jako na hraně, občas až za hranou. Jako není to v žádným způsobem jako humor, bláznivý, to rozhodně ne, ale řekl bych, že to je trochu jakoby akční, explicitní, fakt taková jízda. A já mám prostě rád knihy, které plynou, které jsou jízda, které mají švih a tempo a Osvobození takovou knihu rozhodně je, proto si zaslouží místo na mém seznamu.
A já si myslím, že z druhé světové války prostě pořád jako chceme ještě čistý příběhy, ale chceme ty originální. A
jo.
Tenhle rozhodně je.
Takový fakt zajímavý. A navíc podle skutečné události, že to není vymyšlený.
Přesně.
Tak, jdeme teďka na tebe.
No a já se dostávám ke své asi nejlepší knížce z mého dnešního seznamu.
Jo, ty to máš postupně, jo? Já to mám random.
Dostáváme se ke knize, která je z druhé světové války, ve které je Osvětim a která je nejlepší knížkou z druhé světové války, co jsem kdy četla.
No, tak už řekni název.
Jedná se o knihu Na smrt od Josefa Kariky.
Aha.
Já jsem si myslela, že už mi knížky s podobnou tématikou fakt nemají co předat.
Jak jsme tady teďka říkali,
ano,
že jo?
Ano, přesně. A tahle mi ukázala úplně jinou stranu věci, kterou jsem doteď neznala. Knížka u nás vyšla jako jedna obří cihla, čítající skoro 700 stran.
Já jsem viděl knihkupectví a je to fakt bychle.
Na Slovensku právě vyšla jako ve dvou svazcích. Mm-hmm. A i tahle naše jedna velká cihla je v půlce oddělená, kde je nápis kniha druhá. Ale já musím říct, že jsem byla hrozně moc ráda, že jsem to četla jako dohromady, protože bych to stejně nevydržela a potřebovala bych vědět, co se s hlavními hrdiny bude dít dál. Děj té první knihy, teda první poloviny v případě našeho vydání, mapuje děj od května 1928 do srpna 1939. Tedy
před válkou?
Ano, tedy před druhou světovou válkou a do jejího začátku. A druhá kniha se potom odehrává od února 1940 do března roku 1945. Mm-hmm. A tam už se teda dostáváme do koncentračního táboru. V knize sledujeme dva hlavní hrdiny, Karla a Viktora, a jejich dalších pár kamarádů, se kterými se setkáváte hned na začátku. Oni společně studují, mají před maturitou, jenomže se stane určitá nepříjemná událost, kdy se naši dva hlavní hrdinové snaží zastat té své jedné kamarádky a úplně neumyslně zabijí syna místního, opravdu takového až řekla bych velikána.
Mm-hmm.
No a ten, který to nespáchal, uteče do Ameriky a přidá se k mafii. A ten, který to vlastně spáchal, tak tam žije dál a rozhodne se uskutečnit si svůj životní sen a vystudovat medicínu, přesouvá se do Mnichova. A v ten moment zase sledujeme, jak tam se buduje nacistické Německo, jak Hitlerova moc sílí a jak vlastně ten člověk se může tak jako, aniž by to chtěl, tak nějak do té nacistické ideologie jako dostat.
Mm-hmm.
Což je pohled, který já jsem v životě nezažila. A zapomněla jsem ještě zmínit, že ten hlavní hrdina, který se přesune do Ameriky a dá se k té mafii, kterou tam teda sledujete bez příkras tak, jak byla, tak je Žid.
Jo.
Ono je vám asi celkem jasné, kam to směřuje do té druhé poloviny knihy, takže tam už jako úplně to zmiňovat nebudu, ale autorovi se podařilo vybudovat něco, co jsem fakt ještě v žádné knize neviděla. Tohle je mix žánru od historického románu přes thriller, místy horor, drama, zároveň tam máme i určité ty vztahy, jak už rodinné, tak i vztahy přátelství, zároveň víte, že jsou to nejlepší kamarádi, ale jeden z nich je Žid a druhej studuje v nacistickém Německu. Je to úplně neuvěřitelný, jak se autorovi podařilo vlastně názory obou dvou těch hlavních hrdinů tam jako podat. Musím vám fakt říct, že ta knížka je neskutečně naturalistická, takže pokud nemáte úplně rádi třeba takové ty fakt hodně drsné knihy, tak možná vám jako XY momentů nebude dobře, ale já osobně jsem třeba ráda, že jsem se s nimi setkala, jako ráda v uvozovkách samozřejmě. Ale jsem za to vděčná, protože takhle mi ten holokaust ještě nikdo nikdy neukázal. A za tohle já prostě budu navěky vděčná, že jsem si tuhle knížku přečetla. Jako fakt musím říct, že já jsem za rok 2020 přečetla tak úžasný knížky, že podle mě se to nevyrovná žádnému z předchozích let. Fakt ani náhodou. A i ten můj seznam nejlepších knih je tak poloviční než v předchozích letech. Takže jde vidět, že fakt už jako to místo nedostává každá kniha. Takže za tady tyhle ty svoje tipy já bych dala všechny ruky do ohně. Fakt, že jo.
Všechny dvě.
Všechny dvě, ale i dvě nohy.
No a Kaja teda teďka nastoupila na velice vážnou vlnu a já od toho budu muset trošku zase odejít. Protože...
A tak zase to aspoň trošičku odlehčíme, jo. Protože tohle teda zase jako... ano, tahle statnička je jedna velká deprese.
K závěru to trošku odlehčíme, protože mě tady zbývá můj poslední tip a jedna z nejlepších knih roku 2020. Koneckonců tady vidíte i rozdílnost těch čtenářů. Kaja je evidentně trošku náročnější čtenář, já mám radši ty oddechovky, masovější literaturu a je to v pořádku. Že?
Ale když si zase vybavíš ty moje předchozí roky, tak vidíš, jak jsem letos přepla. Protože loni jsem tam měla i thriller, rok předtím taky. Prostě úplně se mi to fakt změnilo a já si myslím, že to je i tou karanténou. Fakt si to myslím.
Jo, určitě taky, ale zároveň to taky podle mě tím, jak se člověk taky vyvíjí, že jo? Protože před rokem, před dvěma lety, to byla ještě teenagerka, že jo, skoro, nebo možná úplně.
Jsem byla taková malá, kde.
Malá Karolínka.
Na vejšce.
A samozřejmě čtenářské vkus se mění, že jo? Já taky teďka čtu úplně jiné věci, než když jsem četl třeba před 5 lety.
Mně přijde, že víc třeba saháš i po Odeonkách, teda jako když teď trošku jako odbočíme. Přijde mi, že za tu dobu, co tě znám, tak mi přijde, že v posledních třeba 2 letech si jich přečetl rozhodně víc než v těch předchozích.
Jo, jo, určitě. No,
že taky u tebe vidím jako nějaký ten jako přesun.
Já postupně musím říct, že opouštím žánr Young Adult, který jsem kdysi četl fakt hodně a konec konců byl jsem u zrodu Joli, že jo. A teďka už ten žánr postupně tak jako opouštím, ale jako přirozeně a jsem tam rád si pořád něco přečtu.
Přesně, já si to taky ráda přečtu, protože mě zajímá, jestli třeba ten žánr dokáže nabídnout zase něco nového, třeba co tady ještě nebylo.
No.
A jako vždycky mi to tak jako vykouzlí úsměv na tváři, protože co si budeme tam jako úplně zas taková jako depka, kromě třeba Hvězdy nám nepřáli všechny malé zázraky a to.
Ale zároveň musím říct, že částečně mi přijde, že čím dál tím víc zahovám k takovým oddechovějším a masovějším titulům, protože knihy beru hlavně jako takovou zábavu, oddech. Že prostě přijdu domů z práce, která je teda taky kolem knih, a chci si prostě odpočinout, zapomenout na nějaký pracovní záležitosti. Mně přijde, že poslední dobu sám fakt po takových spíš oddechovkách. Ale to tam
ale já třeba úplně chápu ten tvůj přístup. Já si myslím, že tohle jsou přesně ty dva tábory jako čtenářů. Ti, kteří chtějí vypnout, přečíst si něco super čtivýho, prostě u čeho to budou prostě hltat tu knihu, dají si u toho něco dobrýho a řeknou si, ježiš, to byl super večer.
Mm-hmm.
A já jsem teďka zrovna v té druhé fázi, že chci z těch knih si odníst ty úžasné příběhy, mm-hmm. kterými změní život.
Ale tím samozřejmě nechceme říct, že Karolina si nikdy nepřečte žádnou oddechovku a já si nikdy nepřečtu nic těžšího.
Vemte si, že celý Ráďův seznam, já jsem letos taky přečetla. Všechny ty knihy do jedné jsem přečetla. A třeba Pravda nebo lež ode mě 4,5 hvězdičky z 5, Nelituju ničeho 5 hvězdiček z 5, Osvobození 4,5 hvězdičky z 5, jako chápeme se.
No a teďka konečně, ať vás tady nezdržujeme zbytečným vykecáváním.
Ne, tohle byla velká filozofie
to,
toho,
je to tak.
Co lidé čtou. Takže teď jste si jenom řekli, jo, nejsem v tom sama, přesně.
Přesně tak. Já myslím, že většina z vás se asi dokáže ztotožnit aspoň s jedním z nás, že jo? Nebo někdy, někteří i s oběma.
Protože jsme boží, že jo, tak to víme.
Tak jo, a ten můj poslední tip a velký doporučení na jednu z nejlepších knih roku 2020 je Jeden z nás od Shary Lapeny.
Pro ten hlasu taky.
Shary Lapena, určitě znáte tuto autorku, protože napsala takový boží knihy jako Nevítaný host, podle mě zatím její nejlepší, Manželé odvedle, Někdo cizí v domě a teďka Jeden z nás. Jsou to detektivky lomeno psychotrillery, já jsem proto našel také označení jako domestic thriller, neboli thriller, který se odehrává v domácím prostředí nebo v nějakým rodinným prostředí. A novinka Jeden z nás tak rozjíždí naprosto výbornou zápletku podivné smrti v sousedství a teďka postupně odhalujeme, že všichni ti lidi v tom sousedství něco skrývají. Je to takový trošku zoufalý manželky, lomeno zmizela a tak dále. Je to hrozně zajímavý mix. Je to kniha, u které si celou dobu lámete hlavu, protože přemýšlíte, kdo teda je ten vrah, kdo tu ženskou zabil. A autorka vás stejně převeze v závěru. Stejně, i když jsem si myslel, že jsem to odhalil, tak jsem to neodhalil úplně. Trošku něco, jo? Ale ne úplně.
Já tady tuhle knížku fakt, jo, to bylo tak super. Jako fakt jsem to nečekala. Pamatuju si, jak jsem si pořídila v Londýně ještě v originále a posílala jsem ti tu fotku a Ráďa, cože? Ty už máš? A to ani jeden z nás netušil, jak dobrý čtení to bude.
Je to fakt výborná kniha. Já opět oceňuji, jak autorka dokáže velice lehce psát, že prostě fakt stránka mizí za stránkou a najednou jste na konci knihy ani nevíte jak.
Jako já hlavně musím tady zmínit, že z tohohle žánru vychází knih čím dál tím víc a víc a já už jsem v té fázi, že mi přijde, že někteří ti autoři mi nemají co nabídnout, že prostě už to není svižný, není to čtivý, zápletky jsou blbý, ale tahle autorka ještě mě fakt nesklamala tím, jak píše, já miluju na tomhle žánru to, když ty kapitoly jsou krátký a končí otevřeně.
Jo,
to
je podle mě zvrat na konci.
Přesně, to je přece to, co ten čtenář od tohohle žánru chce.
Přesně tak. Shary Lapena je fakt taková záruka kvality, taková pečeť kvality.
Řekla bych, že jo.
Protože ona prostě fakt umí. Ona umí vykreslit postavy, umí tam nastínit ty tajemství, pokaždý vás překvapí nějakým zvratem nebo šokem. A je to prostě zážitek číst. Taková kniha, kterou si prostě přečtete, ať už vám je 20 nebo 60, ať už jste muž, žena, ať už děláte jakýkoliv zaměstnání. Je to prostě taková skvělá kniha pro všechny.
Já musím říct, že třeba v knize Pravda nebo lež, kterou jsi tady zmiňoval, tak já když jsem ji četla v té angličtině, tak jsem určitou zápletku odhadla. Ale třeba Shary Lapena, tam já neodhadnu nikdy nic v těch jejich knihách. Jakože fakt vůbec nic a jenom si užívám to, jak to graduje a jak se od toho nemůžu odtrhnout.
Jakože fakt závis. Pokud bych někdy chtěl psát nějaký thrillery, tak bych chtěl umět vymyslet to, co umí ona. Protože já si nedovedu představit, co ji k tomu jakoby přivede, že to dokáže vymyslet tak geniálně a tak brilantně, že to ten čtenář prostě neodhadne, i když já třeba mám hodně načteno z thrillerů, z detektivek.
To jo, no.
Takže fakt hodně zápletek už prostě vidím na míle daleko. Ale u Shary fakt ne, u Shary Lapeny fakt ne.
Třeba ji zbudí v noci nějaká noční můra, řekne si, to je ono.
Ne, já jsem si jednou dělala rozhovor a ona říkala, že většinu těch zápletek tak bere jakoby ze zpráv a z Černé kroniky a tady z těch věcí. Ale samozřejmě vždycky
a že tomu ještě poskládá jako jo.
No, ona říkala, že tomu ještě třeba přiskládá nějaký něco, co jí třeba řeknu nějaký kámoši nebo známý, a tak jako to jako nakombinuje. A i podle mě v tom je trochu to kouzlo, že to není přehnaný, že to je pořád působí velice realisticky. Takže si řeknete, ty vado, tohle by se klidně mohlo stát u nás v ulici.
Je to pravda, no, že my si třeba zrovna u toho jeden z nás měl takový ten pocit. Tak a teď zazvonil na mě. Prostě Shary na 5 hvězdiček z 5 konec.
Přesně. Už tady máme pro ní takovou milou přezdívku, Shary Lapena.
Můžete ji taky používat.
Tak jo, já myslím, že jsme tady čtenáře navnadili úplně do všech možných žánrů a na všechny možné knihy.
Teď přichází moje nejoblíbenější období v roce, kdy se to přehoupne do nového roku a všichni začnou sdílet ty nejlepší knížky za ten rok. A já se na to strašně těším.
Aha, já myslím, že náš výběr těch top 5 nebo top 5,5 každýho, tak byl fakt zajímavý. Určitě tam napište, která byla pro vás, nebo který byly pro vás nejlepší knihy roku.
Určitě označte knižní klub vašich třeba stories, moc rádi se podíváme, co prostě se vrylo do paměti vám.
Vzhledem k tomu, že už se blíží konec roku a tohle je poslední podcast roku 2020, tak vám chceme hrozně moc poděkovat za to, že nás tady celý rok posloucháte a budeme se těšit oba dva s Karolínou zase příště.
Takže v roce 2021 naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se, ahoj.
Ahoj.